เรื่องมาถึงความหนักแน่นของรัฐไทยในการจัดการเศรษฐกิจนะครับพุทธศักราช2540ถึง2550นะครับวันนี้เราได้วิทยากรนะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรผู้นำสัมมนาในวันนี้เพียงสั้นๆนะครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านสำเร็จในสตรีบัณฑิตนะครับจาก University of Wales นะครับสวรรค์4นะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะครับหนึ่งก็ต้องลืมแนะนำชื่อครับครับท่านวิทยากรในวันนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์ นิรมัยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับเชิญเลยครับ
ขอบคุณครับท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับก่อนอื่นผมคงจะต้องขอบคุณทุนที่ให้สำหรับการวิจัยงานชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้เป็นผลจากการที่ผมไปเขียนอยู่ที่ญี่ปุ่น6เดือนนะครับถ้าต้องขอบคุณสถาบัน IDE แห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งสปว.ของกรมสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทยซึ่งให้ทุนในการเริ่มต้นของไอเดียนี้ในการคิดเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือผมไม่รู้หัวข้ออย่างที่ท่านประธานพูดไปแล้วท่านพูดถึงเรื่องว่าความหน่อมแน่นของรัฐไทยในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจการจัดการเศรษฐกิจของไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำว่าหน่อมแน่นเนี่ยก็คือแปลจากคำว่าวิกเตดนะครับคือไม่รู้จะแปลคำว่าวิกเตดแปลว่าอะไรคือรัฐที่มันอ่อนแอเนี่ยนะครับเพราะวิกเตดผมไม่รู้จะแปลว่าอะไรดีผมก็เลยแปลเป็นคำว่าหน่อมแน่นแทนนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากเลยกว่านั้นนะครับก็คือผมสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คืออย่างนี้นะครับก็คือผมจะดูว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการปัญหาเศรษฐกิจของไทยเนี่ยผมประเมินว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเนี่ยสาเหตุสำคัญมันเกิดขึ้นจากการที่รัฐไทยมันมีความอ่อนแอมากเกินไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะคงจะพูดในรายละเอียดมากขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าในพอสมัยหน้าที่10 2540เนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันทำลายไอ้กระบวนโหมดของการสะสมทุนของไทยในอดีตไปไอ้โหมดของการสะสมทุนหรือไอ้ capital accumulation ของไทยในอดีตเนี่ยเราสามารถจะพูดได้ว่าตั้งแต่รัฐประหารจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึง2540เนี่ยกระบวนการสะสมทุนของไทยเนี่ย capital accumulation ของไทยเนี่ยเราอาจจะเรียกมันได้สั้นๆว่าเป็นทุนนิยมนายธนาคารไทยทุนนิยมนายธนาคารไทยหรือ Banker Capitalism เนี่ยแหละหรือ Capital เนี่ยนะครับก็คือเกิดจากการที่เราดูว่าในอดีตนั้นการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีระบบธนาคารที่ทำหน้าที่นายทุนไทยนายทุนธนาคารไทยเนี่ยทำหน้าที่ในการจัดสรรเครดิตไปยังการลงทุนในเซกเตอร์ต่างๆในแง่นี้แล้วไอ้ Banker Capitalism นี่ก็คือการที่เรามอบอำนาจให้นายธนาคารเป็นผู้จัดสรรเครดิตแล้วก็ทำการประสานการลงทุนนะแล้วไอ้ระบบเนี้ยมันก็ในเนี้ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรก็ว่ากันไปแต่ข้อดีของมันก็คือมันทำการจัดสรรทุนได้อย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเราเศรษฐกิจของเราเติบโตมาจากการสะสมทุนเป็นหลักนะครับการอินเวสเมนต์ของเราสูงก็เพราะว่าแบงก์เกอร์ของเราเนี่ยทับยอมรับความเสี่ยงในการที่เป็นผู้จัดสรรทุนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทำหน้าที่ไอ้คอร์ดิเนชั่นออฟอินเวสเมนต์อันนี้ด้วยแต่ว่าระบบเนี้ยมันก็เริ่มถูกทำลายไปตั้งแต่การเปิดเสรีจากการเงินในปี2533เป็นต้นมาฟังก์ชันที่มันถูกทำลายไปก็คือฟังก์ชันในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดสรรทุนแล้วก็ทำหน้าที่ในการประสานการลงทุนมันจึงนำไปสู่การลงทุนที่ล้มเกินในรูปของในเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในเซกเตอร์การผลิตอื่นๆนะเพราะว่าหน้าที่อันนี้มันถูกทำลายไปจากการเปิดเสรีการเงินในปี2533นะครับในแง่นี้แล้วเนี่ยนะครับพอ2540จึงเป็นเหมือนกับงานศพนะฮะของระบบทุนนิยมในธนาคารไทยนะซึ่งมันเริ่มค่อยๆตายไปตั้งแต่ปี33จนมาแล้วก็เริ่มเปิดเสรีทางการเงินที่นี่คือไอ้ financial liberalization เนี่ยมันไป undermine low location investment coordination ที่เป็นความจำหลักทำให้เกิดการสะสมทุนได้ในเมืองไทยขึ้นมานะเพราะฉะนั้น ในแง่นี้เนี่ยผมในแง่นี้เนี่ยมันเมื่อระบบนี้มันถูกทำลายไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการรีฟอร์มคือการของเก่าถูกทำลายไปเราก็ต้องสร้างโหมดใหม่ในการจัดสมดุลนะครับโหมดใหม่ที่จะเอื้ออำนวยให้การจัดสมดุลมันเป็นไปได้นะครับคำถามที่คำถามของงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีอยู่ว่าอะไรก็คือไอ้โหมดใหม่ของการจัดสมดุลเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วมันประสบความสำเร็จแค่ไหนถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดจากอะไรนะครับอะไรก็คือ new form อะไรที่มันจะมาแทนที่ระบบทุนนิยมในธนาคารไทยในแง่นี้แล้วก็คือผมกำลังจะประเมินว่าไอ้ new form of capital accumulation มันก็คือการผมกำลังจะประเมินว่าไอ้การทำตามพิมพ์เขียวของ IMF นั่นเองนะครับพิมพ์เขียวในแบบว่าไอ้ new form อันนี้ก็คือเป็นแนวทางแบบเสรีนิยมใหม่ที่เป็น neo liberal mode of capital accumulation นั่นเองก็คือว่าเมื่อระบบธนาคารมันถูกลายไปแล้วเนี่ยอะไรจะมาแทนที่มันล่ะในแง่นี้แล้วทีมเขียวของ IMF ที่เข้ามาในปี40ก็คืออะไรฮะก็คือการที่เราจะต้องทำระบบธนาคารให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็จะมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นระหว่างแคปิตอลมาร์เก็ตกับ financial market ก็คือในแง่หนึ่งก็คือปรับปรุงระบบธนาคารมาให้ดีขึ้นอันที่สองก็คือการเพิ่มการจัดสรรทุนหน้าที่ของการจัดสรรทุนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดบอลให้ขึ้นมามีสัดส่วนมากขึ้นนะก็คือแนวทางของอะไรเลยคือการพยายามผลักดันระบบเศรษฐกิจไทยจากที่มันเป็นแบงก์เบสเศรษฐกิจไปเป็นค่อนข้างเพิ่มมาเก็ตเบสเศรษฐกิจเข้าไปนั่นเองนะครับพูดในแง่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินความสำเร็จอันนี้เนี่ยก็จะประเมินจากอันนี้ว่าวาระไทยรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำตามพิมพ์เขียวของ IMF ได้มากน้อยแค่ไหนในแง่ของปัญหาระยะยาวนะครับโอเคแน่นอนแหละมันก็ต้องจัดการปัญหาระยะสั้นในช่วงหลังนี้ถึงใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นพูดในแง่นี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะบรรยายต่อผมจะอธิบายต่อไปก็จะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือช่วงแรกหลังสุดใหม่ๆหน้าที่เฉพาะหน้าของรัฐบาลชวนก็คือการแก้วิกฤตระยะเฉพาะหน้าก็คือการจัดการสภาพธนาคารนะอันที่สองก็คือความพยายามจะสร้างสถาบันใหม่ขึ้นมานะครับก็คือความพยายามอันนี้ก็จะโฟกัสในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโฟกัสในยุครัฐบาลของคุณทักษิณนะฮะอันที่สองนะครับก็คือไอ้นิวฟอร์มของท่านซึ่งคืออะไรนะครับโอเคครับงั้นก่อนที่ก็คือผมงานศึกษาทางนี้ก็คือดูไปที่ภาพสถาบันการเงินเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับธนาคารนะครับว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับในแง่นี้ผมขอเริ่มต้นจากเนเน้นก่อนนะครับว่าโลจิกของสิ่งที่ผมจะพรีเซนต์เนี่ยมันมาจากอะไรคำว่าผมแนมเนี่ยนะครับมิสเตทคืออะไรก็คือผมมีคลินิกเริ่มต้นแบบนี้ว่าการที่รัฐมันอ่อนแอหรือรัฐมันหล่อมแนมเนี่ยครับมันก็ทำให้การรีฟอร์มมันไม่สำเร็จนะฮะสิ่งที่ผมจะดูก็คือเคสของ financial sector นะครับการที่รีฟอร์มมันไม่สำเร็จก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของไทยเนี่ยค่อนข้างช้านะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่โดนไทยสุดถึงกันเช่นมาเลเซียหรือเกาหลีใต้นะครับแล้วมันก็นำมาซึ่งการเจริญเติบโตที่ยังค่อนข้างช้าอยู่แม้กระทั่งในปัจจุบันช้ากว่าเมื่อเทียบกับทั้งในภูมิภาคและเมื่อเทียบกับอดีตของไทยเองแม้กระทั่งช่วงก่อนพีบูมไทยสุดนะก่อนที่2533นี้ก็มาด้วยซ้ำไปนะครับสรุปก็คือว่าโลจิกผมรันแบบนี้นะฮะความหมดแรงของรัฐจากการคือจึงทำให้การรีฟอร์มไม่ประสบความสำเร็จการรีฟอร์มไม่ประสบความสำเร็จจึงทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากวิกฤตช้าครับก็คือโกรธมันช้านั่นเองนะเมนอาร์ดีเมนก็สูงใจแต่ผมไม่ได้เคลมนะครับว่าอันนี้เป็นความอ่อนแอของรัฐเนี่ยเป็นปัจจัยเดียวแต่ผมเพียงแต่เคลมว่าความอ่อนแอของรัฐมันเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับความอ่อนแอของรัฐหรือการที่บอกว่าไอ้วิกฤตมันคืออะไรนะครับอ่อนแอยังไงนะครับคือผมบอกว่าวิกฤตก็คือความสามารถที่มันต่ำหรือ capacity หรือ ability ที่มันต่ำของรัฐนะครับภาวะที่หรือความสามารถที่ต่ำของรัฐเนี่ยในการทำอะไรในการรัฐนะครับไม่ใช่รัฐบาลนะครับในการทำการต่อรองหรือร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับต่อรองหรือร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งก็คือถ้าเราแบ่งสังคมถ้าเราแบ่งทั้งหมดเนี่ยออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นรัฐและส่วนที่เป็นสังคมนะครับรัฐความสามารถของรัฐในการต่อรองที่ต่ำระหว่างตัวรัฐเองกับ societal actor โดยเฉพาะ ชนชั้นในทุนส่วนที่เข้มแข็งของชนชั้นในทุนนะครับแล้วคงรับใครมาที่แข็งนะเพราะมันเป็นหัวชาวบ้านง่ายนะครับอย่างเช่นสามารถที่จะปราบชนะปราบอะไรก็ตามแต่นั้นเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะรับใครอาจจะเข้มแข็งในแง่ที่ว่ามันต่อรองกับเมื่อมันสามารถที่จะตีหัวชนชั้นล่างได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะอ่อนนะอ่อนในแง่ที่ต่อรองและร่วมมือปราบชนชั้นในที่แข็งก็คือชนชั้นในทุนของไทยนะครับก็คือจะไปดูไอ้ภาคแค่หนึ่งของชนชั้นในทุนของไทยนะครับแล้วความคือทำไมเราจะต้องต่อรองทำไมรัฐจะต้องมีบทบาทในการต่อรองกับชนชั้นในทุนก็คือคุณกำลังจะสร้างคุณจะนำพาระบบเศรษฐกิจไปสู่ทิศทางไหนนั่นเองการที่คุณจะนำพาเศรษฐกิจไปสู่ทิศทางไหนนั้นเนี่ยคุณมีเรื่องไม่ได้ที่คุณต้องทำการต่อรองหรือร่วมมือต่อรองและร่วมมือกับในทุนนั่นเองนะครับก็คือว่าความอ่อนแอของไทยของรัฐไทยเนี่ยมันไม่สามารถจะทำตัวเป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เมื่อลองเทียบเคียงกับประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นอย่างนี้นะครับพูดในแง่นี้นะเนี่ยความสามารถของรัฐเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือเสริมเป็นซองเสริมที่สามารถที่จะต่อรองสามารถที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในทุนของเกาหลีใต้ได้อย่างประสิทธิผลกว่าไทยนั่นเองพูดในความหมายแบบนี้นะฮะก็คือความสามารถในการต่อรองร่วมมือในการกำหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองนะครับไอ้คำว่าโลคาทาชิตี้หรืออาบิลิตี้เนี่ยมันเอาเข้าจริงแล้วผมแปลว่าอะไรผมพูดในสองความหมายนะครับตอนที่บอกว่าไอ้ระดับของความอ่อนแอของรัฐเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะฮะระดับความอ่อนแอของรัฐหรือความเข้มแข็งของรัฐเองนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับสองส่วนที่ผมแยกออกมาก็คือเป็นออโตนอมีของรัฐก็คือความเป็นอิสระของรัฐในการกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อคุณกำหนดทิศทางนโยบายเสร็จแล้วคุณก็ต้องสามารถจะแปรแผนขึ้นหนึ่งแต่แผนนั้นได้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลหรือเปล่าคือ effective หรือเปล่านะครับแต่การที่บอกว่าในหน่อมแน้นในความหมายไหนหน่อมแน้นในความหมายที่หนึ่งมันไม่มีอิสระในการต่อรองกับชนชั้นในทุนหรือส่วนหนึ่งของชนชั้นในทุนหรือสาขาหนึ่งของชนชั้นในทุนนะครับก็คือมันมีโลทอนนี่นะครับโลทอนนี่ในการต่อรองกับชนชั้นในทุนนะครับนะฮะต่อให้คุณต่อรองสำเร็จนะต่อให้คุณมีไฮออทอร์นี่ต่อให้คุณได้หน่อมแน้นคุณสามารถที่จะต่อรองกับเซ็นทรัลในทุนสำเร็จแผนเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะต่อให้คุณต่อรองสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณจะการที่คุณจะแปรแผนนั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลมันก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือเวลาผมบอกว่ามันหน่อมแน้นเนี่ยหน่อมแน้นในสองความหมายนะฮะหน่อมแน้นในความหมายที่หนึ่งก็คือว่าชาติไทยมันมีความเป็นอิสระเชิงนโยบายที่ต่ำอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันไม่ค่อยมีประสิทธิผลในการถามงานต่อให้มันถ้าต่อให้มันต่อรองสำเร็จมันก็ถามงานไม่สำเร็จนะฮะในแง่การอินเทอร์เน็ตเช่นอย่างนั้นคือพูดแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็กำลังจะบอกว่าความอ่อนแอของรัฐไทยเนี่ยมันเป็นความอ่อนแอในสองระดับออโตนอมีและเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเราก็ไปดูในตัวละครคืออะไรในตัวละครก็คือตัวข้าราชการระดับสูงก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าขุนนางและราชการหรือเช่นนักการนักการเมืองคือรัฐบาลนั่นเองนะครับคนที่เช่นนั้นก็คือตัวรัฐบาลนะครับโอเคนะฮะก็คือว่าผมก็ต้องบอกว่าออโตนอมีคืออะไรออโตนอมีก็คือไอ้ทิศทางแนวนโยบายของรัฐเนี่ยรัฐมีความเป็นอิสระแค่ไหนในการกำหนดแนวนโยบายที่จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของชนชั้นนายทุนทั้งคนทั้งนะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของชนชั้นนายทุนนะครับคือว่าถ้ารัฐมันไม่สามารถที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับการสะสมทุนของนายทุนทั้งชนชั้นได้ในแง่นั้นเนี่ยนะครับเราก็ถึงบอกว่ามันมีออโตนอมีที่ต่ำนะครับมันอาจจะถูกนโยบายของรัฐเนี่ยมันอาจจะถูกครอบงำกำหนดโดยบางกลุ่มบางพวกของในทุนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับก็คือนะฮะในความหมายนั้นนะครับดังนั้นในแง่นี้เราก็บอกว่าออโตนอมีมันต่ำนะครับอันที่สิบเนี่ยผมพูดในความหมายเพียงแค่ว่าก็คือถ้าคุณสามารถใช้กรอบทั้งถ้าคุณมีความสามารถในการกำหนดนโยบายว่าเป็นผลเพื่อผลประโยชน์ของคนของนายทุนทั้งชนชั้นได้แล้วเนี่ยนะฮะคุณก็ยังต้องประสบคุณก็ยังมีคุณกระต่ายอันหนึ่งก็คือคุณต้องสามารถผลักดันมันให้ไปถึงที่การแปรแผนแปรทิศทางไปสู่แนวนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนั่นเองนะผมพูดในความหมายนี้นะครับเพราะโดยสรุปก็คือว่า ความหน่อมแน้มของรัฐเนี่ยผมหมายถึงว่าอะไรที่นี่ผมคืออะไรผมก็คือการมองว่าการที่การมองว่ารัฐไทยมันมีความสามารถที่ต่ำทั้งในแง่ของความเป็นอิสระจากชนชั้นในทุนเพื่อจะกำหนดผลประโยชน์ให้เพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจให้เป็นผลประโยชน์ต่อทั้งสังคมหรือต่อทั้งชนชั้นของในทุนนั่นเองนะครับแล้วก็มีความสามารถที่ต่ำในการที่จะผลักดันนโยบายให้มันเกิดประสิทธิผลที่แท้จริงนะครับในคุณแดงผมเบ่งเพราะตรงนี้มันอ่อนเมื่อตรงนี้มันอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้การรีฟอร์มการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทำได้ช้าและไม่ใช่จะสมบูรณ์เลยผมก็คือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างช้านั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคการที่ผมบอกว่าunsuccessful reform หมายความว่าไงก็คือผมกำลังประเมินว่าเพราะว่าไอ้รัฐที่มันอ่อนเนี่ยมันทำให้การปฏิรูประบบเศรษฐกิจตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันช้านะครับมันช้าในแง่ที่หนึ่งก็คือว่ามันกว่ามันจะจัดการแก้ปัญหาตัวสถาบันการเงินเองได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากทั้งในแง่ของการเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินแล้วก็การแก้ปัญหาหนี้เสียหรือ NPL ในระบบสถาบันการเงินนะครับก็คือว่าเมื่อมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุนนิยมระบบธนาคารถูกทำลายไปการที่คุณจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือต้องทำให้ระบบสถาบันการเงินกลับมาฟังก์ชันได้อีกครั้งหนึ่งคุณจะทำให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำในระยะเฉพาะหน้าก็มีสองอย่างอย่างหยาบนะข้อหนึ่งคือคุณต้องเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้ทุนให้ธนาคารสถาบันการเงินมีทุนพอเพียงทั้งในการรองรับการแก้ปัญหาหนี้เสียและการปล่อยกู้ในรอบต่อไปนะครับซึ่งในแง่นี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้อย่างรวดเร็วเพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่โดนไทยเสมือนกันนะครับก็คือว่ากระบวนการเพิ่มทุนและการแก้ปัญหา NPL ของไทยเนี่ยมันช้ามากนะครับเมื่อเทียบกับเกาหลีมาเลเซียเป็นต้นนะครับและนี่คือแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองถ้าคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้เร็วธนาคารกลับมาทำงานได้เร็วการบอกผีเชื่อก็ทำได้เร็วและการลงทุนในรอบต่อไปก็ทำได้เศรษฐกิจก็จะโตอีกครั้งหนึ่งแต่เพราะกระบวนการนี้มันช้าไปทั้งหมดมันก็ทำให้เราฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจช้านั่นคือภาระขั้นหนึ่งของการรีฟอร์มของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ภาระขั้นที่สองก็คือว่าการที่คุณจะทำการชิงเฉียวของ IMF และ World Bank ได้นะครับคุณก็จะต้องสร้างกรอบทางสถาบันขึ้นมาใหม่เพื่อจะทำการหนึ่งท่านในตลาดทุนสองแก้พัฒนาสถาบันการเงินให้มันเอฟเฟกต์มากขึ้นให้มันยอมรับความเสี่ยงได้จะดีขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยก็มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาสร้างกฎกติกาเพื่อทำการจัดสรรทุนเพื่อการแชร์เครดิตเพื่อการจัดสรรทุนใหม่นะครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่าผมว่าดูอะไรผมดูว่าความอ่อนแอของรัฐเนี่ยมีผลต่อสองตัวอย่างมีผลต่อสองระยะของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะแรกคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการแก้ปัญหาค่าธนาคารระยะที่สองคือการสร้างระบบธนาคารและตลาดทุนขึ้นมาใหม่ซึ่งมันช้าและไม่ใช่สำเร็จด้วยซ้ำไปนะครับก็คือผมจะดูในสองกรณีนี้นะครับตัวอย่างหลักที่ผมจะใช้ในการที่บอกว่าการสร้างไอ้นิวหมวดออฟแฮปด้วยคุณเลเซ่นเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีการแก้พรบ3ฉบับนะฮะตัวอย่างนะครับก็คือพรบธนาคารในประเทศไทยพรบธนาคารพาณิชย์ซึ่งเนี่ยซึ่งแล้วก็พรบสถาบันประกันเงินฝากนะฮะคุณจะทำให้ระบบธนาคารมันฟังก์ชันดีขึ้นหลังเสร็จเนี่ยอย่างน้อยตามจริงเขียนไว้เนี่ยคุณจะต้องแก้พรบ3ตัวนี้เพื่อสร้างกติกาใหม่ในการสะสมทุนนะซึ่งเอาก็จริงแล้วคุณรู้ไหมครับพรบฐานฉลาดนี้ที่เริ่มต้นร่างมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าพรบฐานฉลาดนี้ตอนนี้ผ่านไหมครับผ่านฉลาดเดียวนะครับก็คือพรบธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งเศรษฐกิจนะครับอีกสองฉลาดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยซึ่งผ่านสนช.และยังไม่ได้ลงบังมาที่ไทยนะครับเพิ่งผ่านก็คือเพิ่งผ่านมาเมื่อ11ปีหลังที่40กว่าปีหลังที่40ปีคำถามคือว่ามันทำไมใช้เวลาล่างตั้ง10ปีใช่ไหมครับคำถามคือว่ามันทำไมใช้เวลาล่างตั้ง10ปีไอ้การที่มันใช้เวลาล่าง10ปีเนี่ยมันก็แสดงให้ถึงความอ่อนแอของรัฐในแง่หนึ่งนั่นเองนะครับ พูดอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้ผมกำลังจะไปดูนะครับว่าไอ้ political witness ของpolitical witness ของรัฐบาลชวนนะผมเริ่มเข้าไปสู่ตอนแรกผมบอกว่าความหน่อมแน้มของรัฐนะไม่ใช่รัฐบาลแต่นี้ผมจะเริ่มดูเป็นเคสของใครผมก็เริ่มดูไปที่เคสของรัฐบาลชวนนะครับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความอ่อนแอทางการเมืองของรัฐบาลชวนเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะฮะว่าในทัศนะผมเนี่ยความอ่อนแอของรัฐบาลชวนเนี่ยส่วนสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรอบกติกาทางการเมืองที่เป็นรัฐธรรมนูญก่อนปี2540รัฐบาลชวนรัฐบาลทักษิณเป็นรัฐบาลแรกที่ได้รับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี40นะนั้นรัฐบาลชวนก็ยังเป็นรัฐบาลที่ใช้รัฐธรรมนูญก่อนปี40อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าในแง่หนึ่งความอ่อนแอของรัฐไทยเนี่ยโดยตลอดทุกรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลชวนนะมันเกิดขึ้นเพราะกรอบกติกาทางการเมืองนะครับกรอบการนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2521เป็นต้นมามันผลิตรัฐบาลที่อ่อนแอมาโดยตลอดในความหมายไหนจะมีชื่อต่อไปนะครับก็คือว่าในการแก้ตัวอย่างที่ผมกำลังจะโฟกัสไปก็คือว่าไอ้ภาระหน้าที่ของรัฐบาลหลังวิกฤตทุกรัฐบาลเนี่ยมันก็คือจะต้องแก้ปัญหา NPL กับปัญหาที่แบงก์มันไม่ฟังก์ชันใช่ไหมฮะการที่คุณจะแก้อันนี้ได้เนี่ยครับเนื่องจากว่าไอ้ทุนในภาคธนาคารเนี่ยมันถูกวิกฤตทำลายไปหมดนะคือภาคธนาคารกองทุนน้อยเกินไปที่รองรับวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็ขาดทุนหมดใช่ไหมขาดทางอยู่ในภาวะอินโซเวนซ์หมดนะฮะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นคุณจะทำให้ธนาคารนี้กลับมาปล่อยกู้ได้อีกครั้งหนึ่งก็มีคุณจะต้องแก้ให้คุณจะต้องทำให้ธนาคารมีทุนที่พอเพียงในการเพิ่มทุนให้กับธนาคารสองเมื่อธนาคารมีทุนที่พอเพียงแล้วธนาคารจึงจะสามารถจะไปปรับโครงสร้างหนี้ของภาคเอกชนได้นะครับถ้าคุณมีทุนไม่พอกันปรับโครงสร้างหนี้ประชาชนพูดง่ายๆการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างหนี้มันคือสองด้านของเหรียญอันเดียวกันนะฮะคุณมีทุนมากขึ้นคุณก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้ง่ายขึ้นเมื่อหนี้คุณปรับโครงสร้างได้ง่ายขึ้นการขาดทุนของคุณก็จะลดลงนะฮะมันไปด้วยกันนะครับแต่ภายใต้การไม่ได้การแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจการแก้ปัญหาระบบธนาคารโดยการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างหนี้อันนี้นะครับมันสามารถทำได้สองวิธีใหญ่ๆสองขั้วนะครับขั้วที่หนึ่งก็คือคุณใช้ตลาดนำโดยใช้ market approach ซึ่งก็คือวิธีการที่รัฐบาลใช้รัฐบาลชวนใช้อีกขั้วหนึ่งก็คือแบบ state-led approach ก็คือการใช้รัฐเป็นตัวนำนะฮะตัวอย่างของการใช้รัฐเป็นตัวนำของไทยที่ทำในตอนหลังก็คือการจัดตั้ง TAMC ของรัฐบาลทักษิณนั่นเองนะครับในตัวอย่างที่ใช้เศษเล็ก approach ก็คือเกาหลีใต้มาเลเซียนะฮะคือมันเป็นขั้วมันเป็นสองความคิดนิยมตั้งอันนี้นะครับก็คือว่าวิธีการที่คุณจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนั้นจะแบ่งออกเป็นสองขั้วหลักๆได้ก็คือขั้วที่ใช้ตลาดนำแต่ขั้วที่ใช้รัฐนำในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะฮะมาเลเซียเกาหลีใต้ชัดเจนว่าใช้ขั้วที่เป็นรัฐนำในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะมาเลเซียเกาหลีใต้ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกาหลีใต้จะต้องสถาบันขึ้นมาเพิ่มทุนให้กับรัฐเป็นคนเอาเงินโปะเข้าไปแก้ปัญหาการขาดทุนให้ธนาคารมีทุนที่พอเพียงทั้งในการปล่อยกู้รอบต่อไปและในการแก้ปัญหา NPL ของภาคเอกชนนะครับทีนี้เราก็อยู่เจอจริงใหม่ๆเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ย effectively natural rights renaturalizedfinancial sector เกือบทั้งหมดของเกาหลีและใช้ financial institution พวกนั้นเนี่ยในการเป็นตัวนำในการแก้ปัญหา NPL ของซัมซุงของแคโบทั้งหลาย aggressive มากนะฮะซึ่งรัฐเพิ่มทุนและใช้ธนาคารจะแก้ปัญหา NPL อย่างใหญ่ aggressive มากนะครับทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเลเซียก็ทำนองนี้นะฮะของไทยรัฐบาลชวนเลือกใช้มาแต่แอปโรชนะฮะก็คือให้ตลาดนำในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจก็คือหนึ่งรอให้แบงค์เพิ่มทุนเองนะฮะแล้วก็ให้แบงค์เพิ่มทุนเองแล้วก็ให้แบงค์ไปจัดการกับ NPL ของภาคเอกชนเองและทำตัวเป็นเพียงฟาซิลิเตอร์ก็คือเป็นผู้สนับสนุนยุคกองหลังนะฮะรัฐก็จะทำในการแก้กฎหมายล้มละลายเป็นต้นเพื่อจะทำให้การแก้ปัญหานี้เสียมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆรัฐบาลชวนรัฐบาลคุณไทยตัวอย่างที่ไปมาเห็นและเช็คโพสต์คุณก็ได้อ่านได้แต่แผน14สิงหานะฮะแผน14สิงหาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือแผนเพิ่มทุนส่วนที่2ก็คือ
ก็คืออะไรกันจำไม่ได้แล้วนะฮะจำไม่ได้แล้วก็พูดง่ายๆว่าตัวอย่างการวิธีการแก้ปัญหาของประหยัดของรัฐบาลเฉลี่ยเท่านั้นเนี่ยคุณไทยมีคิดเยอะนะครับมีหลักฐานว่าคุณไทยคิดเยอะว่าจะเลือกแบบเกาหลีหรือเปล่าหรือจะเลือกแบบที่ทำจริงๆสุดท้ายแล้วก็ไม่กล้าเลือกแบบเกาหลีนะครับถ้าคุณสนใจในรายละเอียดคุณอาจจะสามารถอ่านได้จากเล่มนี้นะก็คือของคุณเมียไทยสันติประพบนะซึ่งเป็นทีมงานที่สำคัญของมีชาเองในยุคนั้นก็จะพูดถึงว่าข้อดีข้อเสียของไอ้มาเก็ตเน็ตแอปโรสกับไอ้สเตทเน็ตแอปโรสเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและทำไมอินทายไม่ได้มุ่งตรงอินทายและส่วนหนึ่งเข้าตัดสินใจเลือกมาเก็ตแอปโรสเพราะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับผมแปลความตรงนี้ก็คือว่าแล้วบางคนก็อยากจะใช้มาเก็ตอยากจะใช้เศษเล็กแอปโรสเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่กล้านะครับที่จะใช้มาเก็ตใช้เศษเล็กแอปโรสก็ไปใช้มาเก็ตเล็กแอปโรสนะครับเพราะเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถทำได้ถ้าเกิดใช้เศษเล็กแอปโรสนะครับอย่าลืมว่าตอนนั้นขายที่สี่สิงหาเนี่ยมันออกมาหลังจากกรณีการขายนี่เสียของปลส.นะฮะการขายนี่เสียของปลส.ซึ่งได้ความจำมูลเนี่ยได้ออกมาได้มูลค่ามาต่ำมากข้อหาขายชาติก็เริ่มติดรัฐบาลมันก็เป็น political mark ที่ติดรัฐบาลชวนกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะถ้ารัฐบาลชวนจะใช้วิธีการแบบเกาหลีใต้เนี่ยมันก็อาจจะเต็มไปตามปัญหาเต็มไปด้วยหมดว่าเอาเงินไปช่วยในธนาคารล้มมนฟูอะไรเงี้ยสุดท้ายผมไม่ขึ้นในรายละเอียดนะนั่นก็ตัวรัฐบาลชวนก็เป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วย7-7ภาคการเมืองอะไรแบบต้นนะฮะในแง่นี้แล้วเนี่ยผมจึงเสนอว่ารัฐบาลชวนเนี่ยตัดสินใจเลือกไอ้ market net approach นะก็เพราะว่าความไอ้เป็นความที่เขาวิเศษของรัฐบาลชวนนั่นเองที่ท่านทำที่คิดแต่ก็ไม่กล้าที่จะใช้ market net approach นะครับโอเคนะครับก็คือรัฐบาลชวนก็คือเพราะว่าความอ่อนแอทางการเมืองเนี่ยนะครับทำให้เลือกปัจจัยหลายอย่างนะฮะทำให้รัฐบาลชวนตัดสินใจเลือกที่จะใช้ไอ้วิธีการแบบ market net approach นะครับโอเคนะครับก็คือว่าการเลือกการใช้มาเก็ตเลสโพสก็คือว่าในด้านที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินใช่ไหมฮะแทนที่สี่สิงหาเนี่ยมันเกิดขึ้น14สิงหาปี98นะเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตไปแล้ว1ปีนะครับมากกว่า1ปีนะฮะมันเกิดขึ้นหลังจากวิกฤต1ปีนะฮะในทางเดียวกันในการที่เชียร์เกาหลีใต้เนี่ยทันทีที่เกิดวิกฤตเนี่ยรัฐบาลก็เอาเงินฉีดเข้าไปในแบงก์เลยแต่สิ่งที่รัฐบาลชวนทำก็คือหลังจากนั้น1ปีแล้วจึงออกแผน14สิงหาขึ้นมาแผน14สิงหาก็คือว่ามีการต้องซัพพอร์ตโปรแกรมเตรียมเงินไว้300,000,000 บาทเพื่อในการเพิ่มทุนให้กับสถาบันการเงินและการเตรียมทุนอันนี้เนี่ยนะเตรียมทุนเมื่อแน่ใจแล้วว่าธนาคารมีความสามารถต่ำในการเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเองนะฮะก็เพราะว่าตลาดตอนนั้นมันเริ่มปิดแล้วเพราะว่าคลายสิทธิ์เนี่ยนะฮะมันกระจายไปยังรัสเซียกระจายไปยังอาร์เจนตินาในช่วงนั้นอินเตอร์เนชั่นแนลแคปิตอลมาร์เก็ตเนี่ยมันไม่เอื้อมมือให้ธนาคารไทยสามารถจะแทรกเงินทุนจากต่างประเทศมาเพื่อการเพิ่มทุนเศรษฐกิจได้เองดังนั้นรัฐบาลไทยจึงเพิ่มแคปิตอลซัพพอร์ตก็คือบอกว่าเราเตรียมเงินมาให้300,000,000 บาทถ้าคุณต้องการเพิ่มทุนคุณก็มาเอาจากเราโดยมีเงื่อนไขเป็นข้อแรกหนึ่งต่างๆแต่แผนอันนี้เนี่ยมันก็คือมันไม่ได้เป็นการบังคับให้แบงค์ที่ทุนไม่พอมาเพิ่มทุนก็เป็นความสมัครใจผลก็คือว่ามันมีแผนเพิ่มทุนอันนี้เนี่ยมีเพียงแค่10สถาบันการเงิน10แห่งมีแบงค์ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เพียง2แห่งเข้าร่วมที่เหลือก็เป็นพวกบง.ต่างๆนะครับใช้เงินไปทำงานเตรียมไว้300,000,000ใช้เงินไป70,000,000 กว่าล้านนั่นเองในแง่นี้ก็คือว่าคำถามคือว่าทำไมรัฐบาลชวนไม่บังคับนะไม่บังคับให้ไหนแบงค์เพิ่มทุนนะถูกไหมผมก็เลยบอกว่าเขาเพราะรัฐบาลชวนความอ่อนแอเกินไปที่จะบังคับในแบงค์ให้เพิ่มทุนนั่นเองโอเคนะฮะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปในการที่ว่าการบังคับหรือไม่บังคับเนี่ยมันดียังไงนะครับโอเคทำไมธนาคาร กรุงเทพตัวอย่างเช่นทำไมธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกสิกรไทยเนี่ยจึงไม่ยอมเข้าสู่แผนเพิ่มทุนของรัฐบาลก็เพราะธนาคารพวกนี้เนี่ยต้องการที่จะรักษาสภาพความเป็นเจ้าของของเขาไม่อยากให้คอนโทรลของธนาคารใดรู้ตีในมือของธนาคารของรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ของเขาก็คือว่าทำไงครับเขาก็คือเข้าไปออกไฮบริดแคปิตอลขึ้นมาสลิปแคปอะไรต่างๆไปออกไฮบริดแคปิตอลขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ใช่เป็นไปตามข้อกำหนดของแบงค์ชาตินะครับจำได้มันไปท้ายเมื่อไปไฮบริดแคปิตอลเนี่ยคุณจริงๆแล้วมันก็ยังไม่พอเพียงอยู่เองอยู่ดีนั่นเองเพราะในแง่นี้แล้วเนี่ยธนาคารใหญ่ๆทั้งหลายหรือธนาคารที่ทุนไม่พอเพียงเนี่ยแต่เดิมแบบนี้ไปออกไฮบริดแคปิตอลเนี่ยนะครับก็จึงมีกองทุนไม่พอเพียงในการแอคสองการแก้ปัญหา NPL ในระยะที่ตามมานะครับเพราะว่าเวลาคุณจะไปแก้ปัญหา NPL คุณต้องไปรีสตรัคเจอร์เวลาคุณรีสตรัคเจอร์คุณต้องแหกคัดเมื่อคุณทุนมันไม่พอคุณก็แหกคัดได้น้อยคุณก็ใช้วิธีการรีสเกดูใช้ที่จะรีสตรัคเจอร์ทีนี้คุณก็สั่นเลื่อนหนี้ออกไปในอนาคตเลื่อนกำหนดเวลาชำระหนี้ไปแต่มีการแหกคัดน้อยมากนะฮะในแง่นี้แล้วในการเพิ่มทุนที่ไม่สำเร็จมันจึงทำในส่วนการแก้ปัญหา NPL ที่ไม่สำเร็จในความหมายที่มันช้าไปนั่นเองช้าไปเรื่อยตามใดที่คุณยังแก้ปัญหา NPL ไม่สำเร็จตามใดที่ธนาคารยังไม่มีชุมชนเพียงตามนั้นแบงก์ก็ยังไม่สามารถปล่อยกู้ได้ใหม่ตามนั้นการลงทุนใหม่ก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามนั้นการเจริญเติบโตฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็ยังเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคในทางกลับกันในอีกด้านหนึ่งของการแก้ปัญหา NPL คุณจะต้องไปจัดการกับวิธีการแก้ปัญหา NPL แบบ market based approach เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าไอ้กระบวนการบังคับนี่นะฮะไอ้กระบวนการกฎหมายล้มละลายเนี่ยมันจะต้องเข้มแข็งนะอำนาจต่อรองของคือถ้าจำไม่ถ้าจำได้นะครับในรัฐบาลชวนเนี่ยจะต้องแก้กฎหมายเศรษฐกิจ11ฉบับซึ่งต่อมากลายเป็นกฎหมายขายชาติ11ฉบับในความในตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยไอ้กฎหมายขายชาติ11ฉบับนั้นมีฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายล้มละลายนะฮะการกฎหมายล้มละลายเนี่ยที่กลายเป็นหนึ่งในกฎหมายขายชาติ11ฉบับนั้นเองนะครับก็คือว่าถ้าคุณจะใช้มาเก็ตเลสแอปโพสแบบของรัฐบาลชวนเนี่ยคุณจะต้องปรับปรุงในกฎหมายฉบับนี้ให้มันเข้มแข็งขึ้นในทิศทางที่ให้อำนาจต่อรองกับเจ้าหนี้ของลูกหนี้มากขึ้นไม่งั้นเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถบังคับหนี้ไม่สามารถบังคับให้ลูกหนี้เข้ามาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อจะปรับโครงสร้างหนี้ได้ความน่าต่อรองก็ต่ำลงไปดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องแก้กฎหมายล้มละลายไปในทิศทางที่ให้อำนาจต่อรองกับสถาบันการเงินสูงขึ้นแต่ผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะได้ยินใครพูดแต่ว่าไม่หนีไม่จ่ายไม่เจรจาใช่ไหมฮะไม่จำได้ไหมฮะไม่หนีไม่จ่ายทำไมถึงสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามันมีในช่วงระหว่างการแก้เนี่ยคนเหล่านี้ก็ไปยืนอยู่ในฐานะซีเนเตอร์ในฐานะสวที่มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมคุณลุงประชัยใจดีของเรานี่เองเนี่ยนะครับคุณขอรุ่งเรืองเนี่ยครับก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยดังนั้นที่เป็นเจ้าหนี้หลายใหญ่คนเหล่านี้ก็ทำการใส่ลงไปในหนึ่งมาตราว่าใส่ลงไปในหนึ่งมาตราในกฎหมายที่กำลังแก้ฉบับที่5พรบ.งบประมาณฉบับที่5เนี่ยว่าต่อไปนี้ถ้าเราถูกล้มละลายถ้าเราถูกศาลบุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ล้มละลายคุณก็จะมีติดภาวะนั้นอยู่เพียงแค่3ปีครบกำหนดศาลสั่งว่าคุณเป็นบุคคลล้มละลายครบ3ปีคุณเป็นใครได้ใหม่คุณคืนสภาพบุคคลธรรมดาใหม่แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าในช่วงเวลา3ปีนั้นสถาบันการเงินยึดทรัพย์ที่คุณค้ำประกันไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสมมติเป็นหนี้ร้อยล้านยึดทรัพย์ได้13ล้านเป็นหนี้มีคนหนึ่งเป็นหนี้พันกว่าล้านมั้งครับเป็นมีคนหนึ่งเป็นหนี้พันกว่าล้านนะฮะถูกศาลสั่งล้มละลายแล้วก็ถูกยึดทรัพย์ไป13ล้านนะครับเมื่อครบกำหนด3ปีเป็นอันเจ้ากันไปแล้วทางมีสิทธิ์ยึดทรัพย์ได้3ปีนะครับเป็นอันเจ้ากันไปนะครับคนคนนี้ก็กลับมาทำธุรกิจได้ใหม่จนถึงทุกวันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่าไอ้มาตราเนี้ยที่ตะก่อนเนี่ยกว่าที่คุณจะถูกจับปลดจากสภาพความเป็นบุคคลล้มละลายได้เนี่ยมันไม่มีข้อกำหนดตายตัวมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างนะครับมีการประเมินว่าไอ้ ไอ้มาตราเนี้ยมันทำให้ธนาคารมีเวลาตามหนี้น้อยลงไปอย่างน้อย9ปีนะฮะมีแค่น้อยลงไปเมื่อเทียบกับกฎหมายเดิมก่อนแก้ไขอย่างน้อย9ปีแล้วคุณก็รู้ว่านักธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ว่าศาลกำลังจะสั่งล้มละลายคุณจะทำยังไงนะคุณก็แปลนี่แปลสินค้าของคุณไปที่อื่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ธนาคารก็มีหน้าที่มีเวลาเพียงแค่3ปีในการตามหนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้อย่างนี้เนี่ยก็คือว่าอาจารย์แก้กฎหมายล้มละลายอันนี้เนี่ยมันในทิศทางที่มันในระดับความของผมเนี่ยมันทำให้อำนาจต่อรองของในแบงก์ไทยต่อลูกหนี้เนี่ยอ่อนลงด้วยซ้ำไปอ่อนลงเมื่อเทียบกับก่อนการแก้ไขด้วยซ้ำไปในแง่นี้เราจึงไม่มีไม่จ่ายก็คือว่าอำนาจกฎหมายล้มละลายนี้มันไม่เป็นแค่ที่ในพอเพียงในการบังคับให้ลูกหนี้เข้าสู่โต๊ะเจรจาในการปรับโครงสร้างหนี้ถูกไหมครับเพราะงั้นเมื่อในธนาคารนั่นจากว่าบังคับลูกหนี้จ่ายต่อรองได้NDR มันก็แข็งช้านั่นเองพูดง่ายพูดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าทั้งที่รัฐบาลชวนเลือกมาเก็ตแอปโรสแล้วเนี่ยเรื่องไขที่จำเป็นของการเลือกมาเก็ตแอปโรสก็คือคุณจะต้องแก้พรบล้มละลายให้มันเข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าที่แก้มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยแต่แก้หล่อลงเพราะว่ามันถูกแทรกแซงจากผู้มีผลประโยชน์นั่นเองนะในแง่นี้คือความอ่อนแอในทางการเมืองของรัฐบาลชวนนะครับทั้งที่เรื่องไขมาเก็ตแอปโรสก็ไม่สามารถสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นให้มาเก็ตแอปโรสอันนี้มันเวิร์กได้เป็นต้นนะครับโอเคนะฮะผลก็คือเกิดขึ้นก็คือว่าผลก็คือที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งธนาคารไม่ถูกบังคับเพิ่มทุนก็ไปออกคุณกู้ในสภาพไปออกไปไฮบริดแทนไม่ต้องแทนก็ทำให้มีทุนในการรองรับ NPL work out ไม่พอนะก็ทำให้แพร่คัดได้น้อย NPL ก็แพร่ช้าในทางกลับในทางหนึ่งก็คือว่ามีอำนาจต่อรองต่อลูกหนี้ไม่พอก็ถูกแก้กฎหมายในที่ต่างที่อ่อนขึ้นก็ทำให้แก้ปัญหา NPL ได้ช้าเชิงการก็ส่งผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะก็คือว่าผมกำลังสรุปว่านี่นะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้ความอ่อนแอของรัฐบาลชวนเนี่ยความอ่อนแอของรัฐบาลชวนเนี่ยมันนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจที่ช้าก็เพราะว่าการ work out ไอ้เช่นนี้มันได้ทำได้ช้าก็พอด้วยที่ผมเล่ามานะครับผลที่ปรากฏขึ้นก็คือนี่คือตัวเลขที่ออกมานะครับว่าการ NPL ของเราเนี่ยมันไปถึงที่ขึ้นปี98ประมาณ 47% เนี่ยนะฮะและนี่มันตัวเลขขึ้นปีนะครับมันก็สูงมาตลอดจนกระทั่งปี2000มันลดลงไปเยอะตรงนี้เนี่ยมันลดลงไม่ได้เกิดจากการแก้ปัญหา NPL นะฮะมันเกิดจากการที่รัฐบาลอนุญาตจัดตั้ง AMC ของแต่ละธนาคารได้เพราะงั้นชิงขายหนี้จากธนาคารออกไปที่ AMC ตัวเลขนี้เลยมันลดลงแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับณกลางปีนะฮะมีการประเมินนะฮะณเดือนณมีนาปี30ครับก็จริงเนี่ยถึงณมีนาปี33ปี43เนี่ยนะครับไอ้เฮ้ยโอเคมาทุกคนใหม่นะครับอยู่ไหนเนี่ยโอเคณปี02เนี่ยนะครับดิจิทัลแอสเซทของระบบธนาคารของระบบสถาบันการเงินทั้งหมดของไทยในปี2022นะฮะหลายปีหลังวิกฤตนั้นนะจะมีมูลค่าถึง 40% ของ GDP นะครับฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องสงสัยว่าในปี2022เศรษฐกิจไทยมันยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะครับนะมันดิจิทัลแอสเซทมันยังมีมูลค่าถึง 40% ของ GDP อยู่นะครับหรือว่าหรือในกลางปี01อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ Digital Asset เนี่ยมันมีค่าถึง 30% ของ Total Loan อยู่นะนี่ไม่ได้ตัวเลขที่ไม่อยู่ในนี้นะนี่คือตัวเลข NPR ที่เป็นทางการเท่านั้นเองนะครับที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในงานเขียนในอื่นๆนะครับนะอันนี้ก็คือตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาหนี้สินของไทยมันทำได้ช้าด้วยเหตุผลที่ที่ผมเล่าให้ฟังในข้างต้นนะครับหรืออย่างถ้าเทียบกับการแก้ปัญหาหนี้เสียของเกาหลีใต้อินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยณครึ่งปี05เนี่ยนะครับไอ้ศูนย์ปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ภายใต้สังกัดแบงก์ชาติ CBARC เนี่ยนะครับปรับโครงสร้างหนี้ไปได้เพียงแค่42%ณครึ่งปี05นะครับปรับโครงสร้างหนี้ไปได้เพียง42%ของมูลค่าหรือ46%ของจำนวนรายนะครับส่วนเลขเดียวกันอันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้ในปี03นะครับเกาหลีใต้ในปี03เนี่ยเกาหลีใต้เป็นเด็กไปแล้ว 95% มาเลเซีย 77% และอินโดนีเซีย 56% ในปี03นะฮะพูดง่ายๆนี้เนี่ยอาจจะเทียบที่โดนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันแก้ปัญหานี้เสียได้เลยทั้งหมดเลยนะฮะ และแม้กระทั่งอินโดนีเซียที่มีวิกฤตการเมืองตามมานะครับโอเคนะฮะสรุปก็คือว่าผมกำลังบอกว่าความอ่อนแอของรัฐบาลชวนเนี่ยฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลชวนโดยตัวมันเองนะครับซึ่งทำไมคือผมไม่บอกผมบอกว่ารัฐบาลชวนอ่อนแอนะครับไม่ได้แปลว่าผมสังดาลรัฐบาลชวนนะฮะแต่ผมบอกไอ้โครงสร้างในการเมืองหลายหลายประการที่ผมจะพูดในตอนท้ายเนี่ยนะฮะมันคือรัฐบาลที่อ่อนแอรูปแบบของความอ่อนแอของรัฐบาลชวนก็คือตัวอย่างเช่นการถูกวอร์ชแองกฎหมายล้มละลายเนี่ยถูกในรู้ไปนะฮะนี่คือความอ่อนแอในประการที่1ตัวอย่างของความอ่อนแอในประการที่1ของรัฐบาลชวนในแง่นี้ก็คือว่ารัฐบาลชวนไม่มีนะฮะอัตราหนี้ในการที่จะผลักดันให้ถ้ามันไม่รู้ว่าการแก้วิกฤตเนี่ยมันต้องมีกฎหมายล้มละลายที่เข้มแข็งมากขึ้นก็ไม่สามารถทำได้นี่แง่นี้ก็คืออัตราหนี้ของรัฐบาลชวนที่มันอ่อนแอลงเกินไปนะฮะรัฐบาลอันที่2ประเด็นที่2คือการที่รัฐบาลชวนแม้กระทั่งอยากจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเกาหลีใต้ในการที่จะจัดตั้งไอ้รัฐบาลชวนก็ไม่กล้านะจัดตั้ง TAMC แบบรัฐบาลทักษิณถูกไหมฮะรัฐบาล TAMC เนี่ยมันก็คือวิธีการแบบเกาหลีใต้ในการแก้ปัญหาหนี้เสียนั่นเองนะก็คือไปซื้อหนี้ของสถาบันการเงินออกมาจัดตั้งมาให้รัฐบาลเป็นเจ้าของแล้วก็ไปต่อรองกับหนี้โดยเฉพาะซึ่งรัฐบาลชวนก็ไม่กล้าที่จะทำอันนั้นนะครับโอเคนะฮะโอเคเอานั้นเพื่อที่จะอันนั้นเป็นปัญหาระยะสั้นในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจปัญหาระยะต่อมาก็คือว่าแล้วคุณจะปรับปรุงไอ้โครงสร้างของตลาดทุนตลาดเงินยังไงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมันกรอบกติกาที่มันจะสามารถช่วยในการสะสมทุนในรอบต่อไปได้เนี่ยนะครับแม้รัฐบาลทักษิณซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจมหาศาลเลยนะครับกฎหมาย3ฉบับซึ่งจำเป็นต่อการสร้างระบบสถาบันการเงินใหม่3ฉบับอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเสียผ่านออกมาได้กฎหมาย3ฉบับนี้เริ่มทำใหม่ตั้งแต่หลังวิกฤตจนกระทั่งเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้และผ่านในยุคไหนผ่านในยุคสนช.ผ่านในยุคที่รัฐมันมีอำนาจผิดปกติและผ่านในยุคผิดปกตินะครับผ่านในยุคผิดปกติกฎหมายต่างผมไม่พูดในรายละเอียดนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแยะนะครับผมไม่พูดในรายละเอียดแต่ประเด็นหลักที่ผมจะพูดก็คือว่าในแง่นี้เนี่ยมันการกฎหมายสามฉบับไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างเช่นกับตัวรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างนี้รัฐบาลทักษิณนะฮะประเด็นหลักที่เขียนกันก็คือระดับความเป็นอิสระคืออพอระดับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มันตกลงกันไม่ได้นะครับก็คือว่ารัฐบาลต้องการให้แบงค์ชาติไม่มีอิสระมากเท่าที่แบงค์ชาติโบราณก็คือในร่างกฎหมายใหม่เนี่ยแบงค์ชาติพยายามที่จะใส่ความเป็นอิสระเข้าไปเยอะหน่อยนะฮะให้มีแฟดมีอิสระในการกำหนดนโยบายแล้วก็มากขึ้นนะฮะแต่รัฐบาลทักษิณไม่ยอมนะไม่ยอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องวิธีการแต่งตั้งนะฮะและวิธีการถอดถอนผู้ว่าราชการนะฮะประเด็นถัดมาที่เถียงกันหนักระหว่างกระทรวงการแบงค์ชาติกับรัฐบาลทักษิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเด็นเรื่องใครคือผู้ดูแลสถาบันการเงินใครคือผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินรัฐบาลทักษิณในแง่นี้ก็ทำให้กฎหมายช่วยติดตามการเงินไม่ผ่านเสียทีผู้ผ่านในไม่กี่วันเพราะว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยต้องการที่จะดึงอำนาจกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินออกจากแบงค์ชาติมาจัดตั้งFSA คือ Financial Service Authority แบบเดียวกันตอนนะก็คือทำเป็น Single Regulator ดึงสถาบันการเงินทุกชนิดทุกประเภทเข้ามาจัดตั้งสถาบันใหม่ซึ่งก็คือดึงอำนาจความสามารถตรวจสอบของแบงก์ชาติออกจากธนาคารพาณิชย์เข้ามาตั้งเองเป็นสถาบันใหม่ซึ่งในทางฐานะก็บอกว่าสถาบันใหม่นี้มันจะมีอิสระอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากก็แบงก์ชาติก็ไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้แล้วเนี่ยไอ้ประเด็นการถกเถียงกันในสองสามเรื่องนี้เองก็เป็นตัวที่ทำให้พรบทั้งสามฉบับเนี่ยไม่สามารถเสียประกาศใช้ได้ไม่สามารถจะการกลายเป็นกฎหมายอีกทีได้จนกระทั่งขึ้นผ่านสนช.ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับในแง่นี้แล้วไม่เทียบกับประสบการณ์ของรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นรัฐบาลเกาหลีใต้สามารถที่จะออกพรบ ็ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ13ฉบับภายในเวลา 2-3 เดือนหลังวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลไทยใช้เวลารัฐไทยใช้เวลา10กว่าปี10ปีเพื่อสำเร็จรัฐบาลเกาหลีใต้ใช้เวลา 2-3 เดือนพรบ.พวกนี้ก็ผ่านออกหมดนะฮะโอเคพยายามที่จะอธิบายว่าทำไมทักษิณจึงไม่ต้องการให้แบงค์ชาติอิสระนะฮะเพราะผมคิดว่าในรัฐบาลทักษิณคือใครรัฐบาลทักษิณก็คือตัวแทนของชนชั้นในทุนส่วนหนึ่งที่มาจากริวเซกเตอร์นะครับดังนั้นในแง่นี้แล้วเนี่ยรัฐบาลทักษิณจึงมีเงินสิทธิที่จะไม่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระนะการแก้กฎรัฐบาลทักษิณทำอีกอย่างนึงคือแก้กฎหมายล้มละลายฉบับที่6เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับลูกหนี้รายนี้ขึ้นไปอีกนะครับในแง่นี้มันก็สะท้อนว่ารัฐบาลทักษิณคือใครก็คือรัฐบาลทักษิณผมคิดว่ามันก็คือตัวแทนของกลุ่มในทุนที่มาจากเรียลเซกเตอร์ดังนั้นเขาก็ทำตามผลประโยชน์ของกลุ่มเขานะฮะมากกว่าที่จะทำตามคือกับมากกว่าที่จะทำตามไอ้ financial sector นั่นเองนะฮะพูดง่ายๆนี้เนี่ยแม้กระทั่งแล้วคือทำไมรัฐบาลถึงจะทำอย่างนั้นนะฮะก็คือไม่ให้แรงค่าเป็นอิสระเพราะว่าเราก็อย่าลืมนะว่าสิ่งที่นักเด่นของรัฐบาลถึงอันหนึ่งในยุคที่ผ่านมาก็คือการใช้นโยบายกลุ่มการคลังที่ครอบครองสื่อการสั่งให้กลุ่มไทยปล่อยกู้ให้กับเรียลเซกเตอร์ทั้งหลายแหล่นะฮะคุณก็เราก็จะจำกรณีเอ็นพาร์คได้กรณีกฤษฎามหานครได้นะฮะเป็นต้นนะครับภายในแง่นี้นั่นเองก็คือวิเคราะห์ได้ว่าทำไมทักษิณต้องการแบบนั้นนะครับก็เพราะทักษิณเป็นตัวแทนของเรียลเซกเตอร์นะครับโอเคนะฮะในแง่นี้ก็คือว่าไทยใต้ทักษิณเนี่ยมันก็อ่อนมันก็หน่อมแน้มมากขึ้นในความหมายที่ว่ามันขาดคอพอตรงนี้นะฮะเพราะว่านโยบายของทักษิณเนี่ยมันถูกครอบงำโดย fraction หนึ่งของชนชั้นในทุนไทยเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ให้กับชนให้กับ fraction หนึ่งไม่ใช่ให้กับประโยชน์ของชนชั้นในทุนทั้งชนชั้นนะครับแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยรัฐบาลทักษิณก็เป็นรัฐบาลที่ effective มากขึ้นนะฮะรัฐบาลทักษิณสามารถที่จะเป็นรัฐบาลแรกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือรัฐบาลทักษิณเป็นรัฐบาลแรกที่สามารถจะจัดการกับจะสำเร็จไม่สำเร็จเสียงกันได้ประเมินกันได้แต่รัฐบาลทักษิณสามารถที่จะจัดการกับข้าราชการสั่งย้ายสั่งปลดสั่งอะไรได้นะซึ่งสามารถที่จะเซ็นทรัลไลซ์อำนาจเข้าสู่ตัวนายกได้อย่างค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งก็นำไปสู่การรัฐประหารในท้ายที่สุดนั่นเองเดี๋ยวเราคงผมพูดนานเกินไปแล้วก็ไม่พูดไม่จะเป็นระบบด้วยนะฮะสรุปก็คือผมเห็นว่ารัฐบาลทักษิณอย่างเงี้ยคือรัฐไทยทั้งการหมดรัฐบาลทักษิณเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นในแง่ของคณะบริหารเนี่ยนะก็คือ executive ของรัฐเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นนะครับในแง่ที่สามมันสามารถมีอำนาจในการครอบงำราชการได้มีการปรับตัวหลายอย่างที่เซ็นทรัลไลซ์พาวเวอร์เข้าสู่ตัวนายกมากขึ้นทั้งจากตัวซึ่งมันเอื้อมโดยจากตัวรัฐมนตรีปี47นะครับแล้วก็การกระทำปี40นะครับแล้วก็การที่เขาทำหลายอย่างเช่นการเป็นรูประบบราชการเขาชินการเป็นรูประบบราชการของทักษิณเรื่องการเซ็นทรัลไลเซชันเข้าสู่ตัวนายกนะฮะมีกระบวนการตัดสินใจที่เซ็นทรัลไลเซชันเข้าสู่ตัวนายกมากขึ้นนะครับโอเคนะฮะแต่ว่าเอาเขาจริงแล้วรัฐบาลทักษิณแม้กระทั่งที่มันมอยเช็คผิดเนี่ยแต่มันก็เล็กพอหรือนี่นะฮะในความหมายของผมอันนี้นะครับเพราะเราลองดูว่าไอ้ความที่ทั้งรัฐบาลชั่วและทักษิณที่มันหน่อมแน่นในความหมายนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจมันส่งผลยังไงต่อวิกฤตเศรษฐกิจไทยนะครับคุณนี่คือตัวเลขสินเชื่อกับการขยายโกดเลทของสินเชื่อกับเงินฝากนะฮะเราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นรอบ10ปีแล้วแต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าสภาพคล่องก็ยังมีอยู่ในระบบการเงินไทยต่อไปนะครับก็คือว่าการขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยมันน้อยกว่าการขยายตัวของเงินฝากนะโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงเห็นว่าสภาพคล่อง สภาพคล่องในสถาบันการเงินก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปจนท่านแม้มันจะเริ่มน้อยลงแล้วนะครับแต่มันก็ยังอยู่นะครับสิ่งที่ตามมาจากอันนี้ก็คือว่าเราก็ยังเห็นว่าการจัดสรรสินเชื่อนะครับมันก็ยังมีทีมมาล้างระหว่างสาขามากนะครับในขณะที่ไอ้ภาคเนี้ยนะภาคการผลิตเนี้ยมันก่อให้เกิดในอดีตเนี่ยนะครับมันผลิต GDP ได้ประมาณมันมีสัดส่วน GDP ได้ประมาณ 3-2% เนี่ยมันได้ผลิต 36% นะครับแต่เมื่อมาจนถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสัดส่วน GDP 34% แต่มันได้เครดิตเพียงแค่ 27% มันได้รับการจัดสรรเครดิตน้อยลงด้วยนะครับในขณะที่ภาคการเงิน real estate พวกนี้นะคอนสตรัคชั่นการก่อสร้างเนี่ยมีสัดส่วน 22% ของ GDP แต่ว่าในอดีตได้รับการจัดสรร 21% แล้วมันก็ได้รับการจัดสรรสัดส่วนลดลงในปัจจุบันแต่ก็ได้รับการจัดสรรมากขึ้นเป็น 24% นะจาก 9% แต่ว่าได้รับการจัดสรรเครดิต 24% นะในแง่นี้ก็อาจจะพอพูดได้ว่าไอ้ financial sector ของเราเนี่ยนะตัวกลางภาคตัวกลางของการเงินเนี่ยมันยังไม่สามารถจัดสรรเครดิตไปสู่ภาคที่มันมีความสำคัญก็คือ manufacturing sector ได้อย่างพอเพียงนั่นเองนะครับมากไปกว่านั้นนะถ้าคุณดูนะครับนี่คือภาพรวมของ performance ของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับที่อยากให้ดูก็คือ growth rate โดยเฉลี่ยของเราเนี่ยนะของ GDP เนี่ยแค่ 5% ในช่วงนี้นะครับและนี่คือก่อนบูมนะฮะก่อนบูมรวม 83% เราไม่ต้องไปเทียบถึงกับตัวในช่วงที่มันบูมซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเวอร์เกินไปมัน over investment นะฮะก็คือดูตัวอย่างก็คือดู investment นะฮะดู investment นะฮะเปอร์เซ็นต์ของ GDP คุณก็เห็นออกมาชัดเจนว่าปัจจุบันเนี่ย investment ของเรายังต่ำกว่าในช่วงก่อนไครซิสนะฮะช่วงพรีบูมด้วยซ้ำไปนะฮะ 21% เทียบกับ 26% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง private investment เนี่ยนะที่มันต่ำที่เป็นตัวเลขเฉลี่ยนะครับมันต่ำกว่าในช่วงแม้กระทั่งในช่วงก่อนพรีบูมนะฮะก็คือผมกำลังจะบอกว่าแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะไอ้ investment ที่มันเกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันเป็น investment ที่เป็น replacement เป็น investment ที่ทดแทนค่าเสื่อมไม่ใช่เป็น investment ที่เพิ่มขึ้นจากใหม่ไม่เพิ่มการทดสอบในระบบเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปนะครับเพราะงั้นแล้วคุณก็ดู productivity growth นะ productivity growth ของไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศในregionนี้นะปี96นะฮะไทยก็พอกับสีเหลืองนี่คือเกาหลีใต้นะและไทยคือสีเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะในปี96เนี่ย productivity growth นี่คืออินเด็กซ์ของ productivity growth นะในปี96เนี่ยไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยพอๆกันนะฮะนี่คือสีเหลืองนี่คือเกาหลีใต้นะครับไทยคือสีอะไรเนี่ยสีเลือดหมูอันนี้นะครับนี่คือไทยนะครับนะฮะคุณไปดูมาเมื่อตัวเลขล่าสุดที่มีคือปี05นะครับมาถึงปี05เนี่ยนะครับจีนนำไปแล้วนะฮะสัมภาษณ์ไม่ต้องพูดถึงที่สำคัญก็คือนี่ประเทศอะไรเนี่ยไต้หวันนะครับก็นำไปแล้วเรียบร้อยนะครับไต้หวันสีแม้กระทั่งสีเขียวคือเวียดนามนะฮะสีเขียวก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าไทยแล้วนี่คือเลขมาจากไอโอนะครับเวียดนามนะครับเวียดนามซึ่งอยู่ต่ำกว่าไทยมาเยอะนะครับคือสามประเทศที่อยู่ต่ำกว่าไทยมาโดยตลอดเนี่ยก็นำไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือในแง่นี้ผมก็คือกำลังบอกว่าไอ้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันในแง่นี้เนี่ยการจัดสรรทุนที่มันยังไม่ลงตัวนะฮะนำไปสู่การที่ investment ของเรายังไม่กลับเข้าสู่ที่เดิมนะฮะผลดันสินทรัพย์ของไทยก็ช้าลงนะฮะงานที่สอดคล้องกับถ้าอีกแค่อีกคนถ้าอีกจะได้อันหนึ่งนะฮะก็คือผมเพิ่งมาฟังที่มาไปเช็คที่นี่ไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็คือนักจัดการชาวเดนมาร์กคนในชื่อรอลิสไลเซนเนี่ยนะครับที่มาไปเช็คที่ห้องนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาทำการศึกษากรอบที่เขาใช้ในการศึกษาก็คือทำนองเนี้ยเรื่องความเข้มแข็งของรัฐการยกระดับอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็พอสมมติที่คือท้ายแต่ผมมากนะฮะผมดูใน financial sector แต่สิ่งที่รายที่ซึ่งดูเนี่ยนะฮะก็คือไปดูใน manufacturing sector ไปดูความสามารถของรัฐไทยในการยกระดับในการindustrial upgrading เนี่ยนะก็พบว่ามันเป็นไปในทำนองเดียวกันก็คือว่าแม้กระทั่งรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะครับซึ่งมันได้ไปถี่มากขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเสียบขับดันให้ ถ้าเราอยู่ในเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยแต่มันก็อ่อนแอลงในเชิงที่มันถูกครอบงำโดยบางส่วนของคาทอลิกคลาสเนี่ยนะคือมันก็มีออโตโนมีที่น้อยลงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะระดับการนั่งสังกัดของทางได้งั้นภาพนี้ก็ไม่แตกใจภาพนี้ก็ไม่แตกใจว่าทำไมคุณภาพของทางมันยังต่ำไปมันยังต่ำมันแข็งตัวน้อยกว่าเพื่อนบ้านนะครับแต่ทั้งหมดนี้แม้ทั้งการที่รัฐบาลทักษิณเนี่ยมันเอฟเฟกติฟมากขึ้นแน่นอนมันเป็นกระจายเชิงของพาวเวอร์ใช่ไหมครับเพื่อนำไปสู่เอฟเฟกติฟของมันเนี่ยมันก็ตามมาด้วยการรัฐประหาร19กันยายนซึ่งก็นำโดยสิ่งที่นักวิชาการภาคศึกษาบางคนเรียกว่าเป็นการรัฐประหารที่นำโดยข้าราชบริพารเพื่อขายข้าราชบริพารนะฮะจำเช่นนะคะโก้ขนานนามการรัฐประหารนี้ว่าเป็นเน็ตเวิร์กโมนาร์คีนะฮะนาโมนาร์คีคอมเน็ตเวิร์กก็คือการรัฐประหารที่นำโดยก็เพราะไอ้ความที่มันการที่เขาใช้อำนาจของเขาในการที่จะใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองในหลายๆด้านเนี่ยนะครับของกลุ่มเขาเองเนี่ยมันก็ทำให้สูงให้กับนายทุนคนอื่นๆนะฮะภายใต้การนำของรอยัลลิสเลสคูเนี่ยรัฐประหารเข้าไปนะฮะในขณะเดียวกันเขาก็เอาไปสู่การล่างไอ้รัฐมนูลฉบับปี50เนี่ยซึ่งโดยตัวมันเองเนี่ยมีอเจนดาที่จะผลิตรัฐบาลที่อ่อนแอลงไปอีกในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยที่มันจะลดลงไปอีกในแง่นี้เนี่ยผมก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าอนาคตการอัพเกรดภาษาไทยมันจะเป็นไปได้มากขึ้นนะฮะโอเคนะฮะคือทั้งหมดโอเคนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือผมจะพูดว่าไอ้ความอ่อนแอของรัฐไทยมันค่อนข้างสม่ำเสมอมันไม่ใช่ว่าเพราะรัฐบาลทักษิณหรือมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลชวนถึงชื่อเท่านั้นถึงอ่อนแอนะครับต่อให้รัฐบาลทักษิณที่มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันก็ยังอ่อนแออยู่ในกรอบกว้างเนี่ยนะครับคือการพูดแค่นี้มันไม่ได้บอกอะไรสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปก็คือว่าการที่ไปดูว่าทำไมรัฐไทยมันจึงอ่อนแอทำไมรัฐไทยมันจึงอ่อนแอผมรู้สึกถ้าจะให้ผมพูดตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าประเด็นที่ผมยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดพอเนี่ยถ้าที่ผมทำไปตอนนี้เนี่ยผมก็ชี้ไปที่ไอกระบวนการเรียกว่าดิมอคราไทเซชันของไทยมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี21เป็นต้นมาเนี่ยรัฐธรรมนูญปี21เป็นต้นมาเนี่ยมันผลิตรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผลิตรัฐบาลที่อ่อนแอผ่านการกำหนดวิธีการเขียนเลือกตั้งนะฮะผ่านการทายอำนาจของสวกับรัฐบาลอย่างบางลำเป็นต้นไอ้เขตเลือกตั้งพวงใหญ่ตัวอย่างเช่นนะฮะกฎเกณฑ์การเลือกตั้งพวงใหญ่แบบเขตหนึ่งหลายคนเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับวันเขตหนึ่งคนเดียวเนี่ยโดยตัวมันเองในทางรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันผลิตรัฐบาลมันสับสนการดำรงอยู่ของพรรคขนาดเล็กเมื่อคุณเป็นพรรคขนาดเล็กคุณก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมเมื่อคุณเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนเสถียรภาพก็น้อยแอนการมองปัญหาก็มองในทางเชิงระยะสั้นในแง่นี้การที่และในขณะเดียวกันอำนาจต่อรองของนายกต่อหัวหน้ามุ้งก็น้อยนะฮะในแง่นี้เนี่ยรัฐมนูลปี 40เนี่ยมันจะแก้จุดอ่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นในแง่นี้แล้วเนี่ยการที่รัฐไทยมันเอฟเฟกติฟเนี่ยมากขึ้นมันในแง่หนึ่งนะการปฏิรูปหนุนจึงประสบความสำเร็จในปี40เพราะอาเซียนด้าหลักของรัฐมนุนในปี40เนี่ยก็คือการที่ทำให้รัฐไทยมันมองเอฟเฟกติฟนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละมันก็กลับรัฐมนุนปี40มันก็กลับไม่ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าการที่เซ็นเซ่นไอ้บาลานซ์ออฟพาวเวอร์มันถูกซ่อมทำลายไปนะฮะทางแก้จึงไม่ใช่การเอาแก้จริงไม่ใช่การที่จะไปปรับรัฐมนูลปี50ให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจอ่อนลงเพราะนั้นมันยิ่งไม่ตอบปัญหาอะไรใหญ่การที่รัฐมนูลปี50กำหนดไปกลับไปให้มีการเลือกตั้งในระบบเขตเดียวหลายคนซึ่งมาสนุนพรรคขนาดเล็กให้ดำรงอยู่เนี่ยมันเป็นการหรือการลบเอาการที่เอากด90วันออกกดเลือกตั้ง90วันอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าการที่เอารัฐมนตรีการที่ให้รัฐมนตรีสามารถดำรงตำแหน่งส.ส.ได้พร้อมกันอย่างนี้มันเป็นการลดอำนาจต่อรองของตัวนายกกับหัวหน้ามือลงเพราะงั้นรัฐบาลมันก็จะไร้เสถียรภาพต่อไปเรื่อยๆนะฮะในแง่นี้การวางแผนระยะยาวก็จะทำไม่ได้ไปเรื่อยๆนะฮะในแง่นี้เอฟเฟกต์เนี่ยของรัฐบาลก็จะน้อยลงนะครับโอเคครับผมขอโทษที่คุณไม่เคยรู้เรื่องนะฮะโอเคฮะงั้นขออนุญาตเชิญนะฮะ
ครับขอบคุณอาจารย์อภิชาติมากนะครับอาจารย์ได้นำเสนอในเรื่องของว่าเห็นใดนะครับรัฐไทยตลอดระยะเวลา10ปีหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจยังคงมีความอ่อนแอนะครับด้วยความอ่อนแอเช่นนี้ทำให้การปฏิรูปนะครับโครงสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างสถาบันการเงินในการแก้ไขวิกฤตการจัดการเศรษฐกิจนั้นจึงสำเร็จแต่ได้อย่างล่าช้านะครับการปฏิรูปที่ดำเนินการได้อย่างล่าช้านี้นะครับก็ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยนั้นช้ากว่าประเทศอื่นนะครับอาจารย์มองว่าไอ้ความหน่อมแน้มในมุมมองของอาจารย์นะครับอาจารย์มองว่าความสามารถของรัฐไทยนั้นพิจารณาจากตัวออโตโนมีของรัฐนะครับก็คือว่ารัฐมีอิสระในการกำหนดหรือการประสานอำนาจต่อรองระหว่างในกลุ่มชนชั้นในทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับรัฐจะมีออโตโนมีมากก็เมื่อรัฐได้สะท้อนประโยชน์โดยรวมของกลุ่มชนชั้นในทุนนะครับในทางตรงข้ามถ้าถ้ามีออโตโนมีน้อยก็จะซ้อนออกมาในการเป็นตัวแทนของชนชั้นในทุนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งในความสามารถของรัฐหรือความหน่อมแน้มของรัฐเองก็มองในส่วนของประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพนี้คือการผลักดันตัวนโยบายที่ถูกแผนการปฏิบัตินะครับในการศึกษาของอาจารย์นะครับก็มองในเรื่องของการแก้ไขทางการเงินใช่ไหมครับโดยมองในสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการแก้ไขวิกฤตเฉพาะหน้านะครับก็คือการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่เสียของสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปคือการสร้างสถาบันใหม่ของสถาบันการเงิน